Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot interzicerea divorțului, ne vom ocupa de alte două fonduri tragice pe care a rostit Fiul lui Dumnezeu aceste două versete în predica de pe munte, de fondul divorțului lumii grecești și de fondul divorțului lumii romane. Să luăm mai întâi fondul divorțului lumii grecești. Erau trei cauze care au contribuit la distrugerea căminului lumii grecești. Prima cauză era desfrâul. Prostituția era o parte principală a licenței vieții poporului grec. Grecii nu vedeau niciun râu într-o relație în afara căsătoriei, ci dimpotrivă ceva normal. Demostene a stabilit pentru greci ca o regulă de viață când a zis: noi avem curtezane de dragul plăcerii, concubine de dragul conviețuirii zilnice și soții cu scopul de a avea cu ele copii legitimi și un pasnic credincios la toate afacerile noastre gospodărești. Odată când Verus, părtașului Marcus Aurelius la puterea Imperiului Roman, a fost blamat de soția lui pentru că era în relație cu alte femei, el i-a răspuns că ea trebuia să știe că numele de soție era un titlu de demnitate, dar nu și de plăceri. În Grecia, prostituția a atins culmile cele mai înalte. Templul zeiței Afrodita din Corint a dat un mare ton la degradarea și ruinarea poporului grec din punct de vedere moral. La acest templu slujeau 1000 de preotese care erau niște curtezane sacre. Ele ieșeau seara pe străzi și se desfrânau în public. Pe tema aceasta s-a făcut un proverb care zice: niciun bărbat nu îndrăznește să meargă pe străzile Corintului. Nimeni nu-și poate imagina până unde a ajuns poporul grec prin acest amestec dintre prostituție și religie. Solon a fost primul care și-a permis să introducă prostituția în Atena. El a ridicat case publice de prostituție și temple noi de această practică imorală în cinstea Afroditei, zeița dragostei și a procreării. Și nimeni n-a văzut niciun lucru rău în acestea. În Grecia a dispărut cu desăvârșire fidelitatea în căsătorie. A doua cauză care a contribuit la distrugerea căminului lumii grecești era izolarea femeii. Grecii aveau o părere foarte greșită despre căsătorie. Ei credeau că o soție cinstită și de bine trebuia să trăiască izolată, că ea nu avea voie să ia parte la viața publică, că nu putea să apară niciodată pe stradă singură și că nu putea nici chiar să mănânce când erau și alți bărbați la masă. Femeile de clasă socială înaltă aveau apartamente proprii în care nu avea voie să intre nimeni decât soții lor. Scopul acestor apartamente era, așa după cum spunea Xenofon, ca ele să fie văzute, auzite și întrebate cât mai puțin. În sensul acesta, Socrate a zis: cui împărtășești tu problemele cele mai serioase dacă nu soției tale? Și cu cine stai de vorbă cel mai puțin dacă nu tot cu ea? Grecii își țineau soțiile acasă în cea mai mare izolare ca să le crească copiii legitimi și le cereau puritate completă, în timp ce ei își permiteau să trăiască în cea mai mare imoralitate. Dar, în cel mai scurt timp, soțiile celor mai mari și celebri bărbați s-au organizat într-o asociație de femei și au protestat energic împotriva izolării. Numele acestei asociații era Hetairai, care înseamnă prietene sau curtezane. Acestea, după ce au scăpat de izolare, au concurat cu bărbații în prostituție și chiar i-au depășit. Thais a ajuns hetaira lui Alexandru cel Mare. După moartea lui, Ea s-a căsătorit cu Ptolemeu și a devenit mama familiei regale din Egipt. Aspasia era hetaira lui Pericle, care era cel mai mare actor și orator din Atena. Se spune că ea l-ar fi învățat pe Pericle oratoria și că ea i-ar fi scris discursurile pe care le rostea. Leontina era hetaira renumitului filozof Epicur și Diotima era hetaira lui Socrate. Nouă astăzi ne se pare un lucru foarte ciudat că în Grecia antică chiar și cei mai celebri bărbați ca filozoful Socrate aveau curtezane și concubine. Dar aceasta ne arată cel mai clar până unde a ajuns căminul în Grecia înainte de a veni Mântuitorul. Și a treia cauză care a contribuit la ruinarea căminului în lumea grecească era că divorțul nu avea nicio procedură legală. Divorțul era considerat la greci ca un capriciu, de aceea nu i s-a acordat nicio procedură legală. Tot ce trebuia să facă un bărbat care voia să divorțeze de soția lui era să se despartă de ea în prezența a doi martori. Un singur lucru care îl împiedica pe un grec ca să nu divorțeze de soția lui era că trebuia să îi înapoieze toată zestrea. Și al treilea fond pe care Domnul Iisus a rostit aceste două versete din predica de pe munte, s-a zis iarăși, oricine își va lăsa soția să-i dea un certificat de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa soția dintr-un alt motiv decât curvia, îi dă ocazia să comită adulter. Și cine o va lua de soție pe cea lăsată de soțul ei, comite adulter. Versetele 31-32 este fondul divorțului lumii romane. În lumea romană totul se baza pe cămin și religia și societatea. Datorită acestui fapt, calitatea de tată era cea mai înaltă calitate. Tatăl s-a bucurat de o mare demnitate și putere. Statul roman se baza pe ceea ce se numea patria potestas, puterea taților. Tatăl avea putere absolută în familie. Un fiu nu se putea considera major atâta timp cât îi trăia tatăl. Numai tații puteau să ocupe cele două locuri de consul care se alegeau anual și dețineau puterea executivă în Roma. Și numai ei aveau voie să ocupe și alte locuri înalte în aparatul de stat. Matroanele, soțiile aristocraților romani, nu erau izolate ca ale grecilor, ci ele luau parte la viața publică de plină și se bucurau de multă cinste. Pentru romani, casa era totul. Un mare jurist roman cu numele Modestinus a zis: căsătoria este o unitate încheiată pe toată viața și ea se bucură de toate drepturile și favorurile umane și divine. Cei necăsătoriți trebuiau să plătească o taxă specială și ei nu aveau dreptul să intre în moștenire. Legea a venit foarte mult în ajutorul părinților, fiindcă poporul roman avea o concepție greșită în legătură cu copiii. La romani, faptul de a avea cineva copii se considera o mare nenorocire. Romanii condamnau prostituția. Pentru ei desfrâul era o mare rușine. Spre exemplu, un magistrat roman care a fost găsit odată într-o casă de proastă reputație era urmărit penal și condamnat. Atât de înalt era standardul căsătoriei la romani, încât timp de 500 de ani nu era măcar un singur divorț. De-abia în anul 234 înainte de Hristos a fost raportat primul caz de divorț al unui oarecare Spurius Carvilius Ruga, pe motivul că soția lui era stearpă și el dorea să aibă copii cu tot din adinsul. În antichitate, obișnuia să se spună că Roma a cucerit Grecia din punct de vedere militar, iar Grecia a cucerit Roma din punct de vedere imoral. Acesta era un mare adevăr. În secolul al doilea înainte de Hristos, imoralitatea grecilor a început să se infiltreze în Imperiul Roman și rezultatul a fost catastrofal. Istoricul Lecky numea această contaminare o erupție de imoralitate și de divorțuri. La romani, divorțul a devenit în cel mai scurt timp tot așa de frecvent și comun ca și căsătoria. Înțeleptul Seneca a spus că femeile se căsătoreau ca să divorțeze și divorțau ca să se căsătorească și că ele nu-și numărau anii după numirea consulilor, ci după numele bărbaților. Juvenal a zis că o femeie a schimbat în 5 ani 8 bărbați, iar Ieronim a spus că în Roma era o femeie care a fost căsătorită de 23 de ori și că unul dintre bărbații ei era căsătorit de 21 de ori. Chiar și Cezar August a divorțat de soția lui Livia pentru că era însărcinată. Cicero, de asemenea, a divorțat la bătrânețe. Un orator oarecare cu numele de Metilus Numidicus a spus odată următorul lucru despre decăderea romanilor. Dacă romanii ar putea să aibă curtezane și concubine, fără să mai aibă și soții, ar scăpa de necaz. Dar întrucât omenirea nu poate dăinui fără perpetuare, ei nu se pot debarasa de ele. Apoi au circulat tot felul de proverbe civice ca acesta. Căsătoria aduce numai 2 zile fericite în viață. Ziua primei întâlniri și ziua când soțul își coboară soția în mormânt. Romanii nu numai că i-au ajuns pe greci în prostituție și divorț, dar chiar i-au și în trecut. Dar aceasta nu înseamnă că n-au existat și oameni fideli în căsătorie. Istoricul roman Suetonius ne spune despre o anumită doamnă cu numele Malonia, care mai degrabă a preferat să se sinucidă decât să se supună la plăcerile imperatorului Tiberiu. Este adevărat că dintre acestea erau puțini, dar totuși existau. Am văzut că la cele 3 popoare căsătoria era într-un adevărat naufragiu și pe cale de dispariție. Ele au pornit pe un drum de pe care nu se mai puteau întoarce și nimeni nu era în stare să le mai ajute. Mulți oameni mari ca Varel au văzut în castitate un mare remediu al civilizației, iar în imoralitate o distrugere a oricărei bunăstări. Dar Fiul lui Dumnezeu știa despre familie cu mult mai mult. El știa că dacă un om sau o națiune își distruge viața de familie, acel om sau acea națiune își distruge bazele propriei sale existențe. El știa că dacă cineva păcătuiește împotriva căminului, acela își îndreaptă arma împotriva propriei lui fericiri prezente și viitoare. El știa că viața conjugală nu este numai o unitate fizică, ci și spirituală, și că ea nu este numai o responsabilitate cu caracter vremelnic, ci și etern. Mântuitorul știa că cele 3 națiuni erau națiuni de bază, care întotdeauna au dat ton în lumea antică, și că ele urmau să fie niște focare ale imoralității pentru întreg globul pământesc, care aveau să distrugă căminul, edificiul cel mai sacru, important și nobil. Și el știa și aceea că va trebui să le schimbe menirea, deoarece creștinismul avea să se nască în leagănul iudaismului, să crească și să se dezvolte în lumea greco-romană și, în final, să cucerească restul lumii. Toate acestea le avea Mântuitorul în minte atunci când a ajuns în predica de pe munte la tema interzicerilor. Când și-a aruncat privirea la tragedia căminului a celor 3 națiuni,
pe care le-am descris pe scurt, ca să avem și noi o mică imagine. Și când a spus ucenicilor în auzul mulțimilor, s-a zis iarăși: oricine își va lăsa soția să-i dea un certificat de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa soția dintr-un alt motiv decât curvia, îi dă ocazia să comită adulter, și cine o va lua de soție pe cea lăsată de soțul ei, comite adulter. Versetele 31 și 32. Apostolii, care au înțeles aceste cuvinte ale dumnezeiescului lor învățător, le-au luat ca pe o perlă prețioasă și le-au aplicat cu cea mai mare strictețe la viața lor și a bisericii. Astfel, când Biserica lui Hristos a pătruns în lumea greco-romană, ea, așa după cum a spus Mântuitorul, era o adevărată sare în mijlocul unor națiuni putrede în imoralitate. Creștinii erau singurii care aveau menirea să salveze cele trei națiuni de putrefacție și infern și să le ofere puritatea și adevăratul gust al vieții. Romanii și grecii au rămas uimiți de castitatea și puritatea creștinilor și ei erau cu atât mai uimiți când vedeau cu ce fel de seninătate mureau creștinii pentru Hristos și pentru modul lor de viață. Și astfel au început să se încreștineze în masă, deoarece și ei doreau o asemenea viață. Apoi, creștinismul, pășind în largul lumii, a cuprins aproape toate țările de pe glob. Și astfel, aceste cuvinte ale Mântuitorului pe care le-a rostit în predica de pe munte și care stau la baza bisericii, au salvat nu numai familiile lumii greco-romane, dar și căminurile lumii întregi în decursul celor două milenii care s-au scurs. Astăzi, lumea modernă a început să întoarcă spatele lui Hristos și să-i ignore învățătura. Numai că se observă tot mai clar și marea tragedie. Cu cât ne îndepărtăm de Mântuitorul și de învățătura lui mai mult, cu atât ne trăim viața mai ușuratic și ne ruinăm căminul. Țările creștine au menirea de a fi sarea pământului. Dar dacă ele, care sunt singurele care au menirea de a purifica lumea, de a oferi de orice stricăciune a păcatului și de a da gust vieții, își pierd puterea de a săra, atunci, ne spune Mântuitorul, suntem pe calea celui mai mare pericol și chiar față în față cu cel mai mare dezastru din punct de vedere moral și spiritual, dar totodată și înaintea celui mai tragic sfârșit.
Am fost încercat, Iisus pace în suflet mi-a dat și cu iubirea Lui El m-a ocrotit, de păcat sufletul mi-a ferit. M-a întărit și m-a ridicat, prin credință am fost ascultat și sufletul viața lui am predat, îl slujesc cu adevărat. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe vecie de iubire. Se încred în Domnul, răspândesc oricând din iubirea Lui, stau pe stânca mântuirii, întărit Zorii zilei revarsă har, să slujesc pe cel ce m-a creat. Și cântecul meu se-nalță, se-nalță spre cer, ca o laudă lui Dumnezeu. Prin credință învingi orice greu, când cu Iisus trăiești zi de zi. Cântarea mea se-nalță, se-nalță spre cer, ca o laudă lui Dumnezeu. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe vecie de iubirea Domnului. Cei ce se încred în Domnul răspândesc oricând din iubirea Lui, stau pe stâncă.